Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobro večer, slušate emisiju Izvorišta, Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. A u emisiji Izvorišta često predstavljamo afričku muzičku scenu, posebno muzičare iz Malija. Tako i ovog puta biće reći o velikoj zvezdi koja svoju tradiciju uspešno predstavlja širom sveta. Oumou Sangar. Podsjetit ćemo se i koje smo muzičare slušali ovog meseca. Emisiju kao i obično otvara hit meseca. Ne zaboravite da samo još ove nedelje primamo vaše glasove. Glasite na adresu biljakrstic@gmail.com, a mi ćemo sabrati sve vaše glasove i sledeće srede predstaviti novi hit u emisiji Izvorišta Radio Beograda 1. Slušamo hit meseca marta. Hit meseca, kiša pada, trava raste, Marija Šestić i Vladimir Maraš Band.
Kiša pada,
kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Četrdesetpetogodišnja pevačica iz Malija, Oumou Sangare, je poznata kao Songbird of Vassalou. A Vassalou je istorijski region odakle inače Oumou Sangare. Ceo kraj je poznat po tradicionalnim lovačkim pesmama. Oumou Sangare je objavila 6 albuma, posljednji je objavljen 2012. godine. U 2011. godini Oumou Sangare je nagrađena Gremijem za album The Best Pop Collaboration with Vocals with Herbie Hancock for Imagine. A Imagine album smo u stvari predstavljali u našoj emisiji i naslovna pesma je bila i izglasana za hit meseca emisije Izvorišta. Mi slušamo pesme sa albuma Kouna Dija iz 2012. godine, Jo Djeli i pesme iz 2009. godine sa albuma Seja, koji je 2010. bio nominovan za Grammy nagradu za najbolji world music album. Slušamo Oumou Sangare.
izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Bila je ovo pevačica iz Malija o Mou Sangari. Ovog meseca smo predstavljali muzičare koji su na svetskoj muzičkoj sceni u samom vrhu svetskih top lista Songlinesa iz Engleske i VMCE-a iz Nemačke. Badia Sad iz Brazila, Rokio Traore iz Afrike, Nuru Kanea iz Senegala, Anu Alkidu, Vinicija Kaposela, koji se inače i nalaze na našoj top listi. Uživajte u njihovoj muzici još ove srede. Thank you.
besos de labio y labio abiertos en flor. Doncella de nobleza levita, si adoras a un cristiano, más vale que silencies tu amor. La noche cerrada en los jardines despista a los guardianes que velan tus paseos, Raquel. Tan solo la luna en su crecida conoce de tus dichas y el pozo en que le aguardas a él. Rosarios de auroras toledanas bendicen vuestra suerte y os vuelven descuidados tal vez. Luceros y estrellas pasajeras perfilan en el aire su entrega y tu desnudez y al alba de una noche certera, partido de un abrazo por un sangre templada de Fernando destila entre tus manos y anuncia su destino fatal. En su agua calmaré este amargo dolor. Fernando, sálvame, ya estás aquí, mi amor.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Foi numa noite no São João que eu peguei os meus desejos e pus num balão. Fechei meus olhos, ele se foi, sumindo dentro da imensidão, levando os meus sonhos pela noite e dentro dele minha solidão. Logo depois ele pousou numa nuvem e fez chover lágrimas de amor com tudo aquilo que desejei, que foi reconquistar o seu coração e te lembrar de quanto beijei sua boca durante todo o verão. E agora só me resta torcer que a chuva caia bem rente ao chão, onde os respinhos bem de mansinho vão aquecendo o seu coração, e traga ele pra bem pertinho de mim, pra me acolher até o fim, mesmo que de vez em quando precise de outro balão para fazer chover, mesmo que de vez em quando fazer chover de novo minha paixão. E agora só me resta torcer pra que a chuva caia bem rente ao chão, onde os respingos bem de mansinho vão aquecendo o seu coração, e traga ele pra bem pertinho de mim, pra me acolher até o fim, mesmo que de vez em quando precise de outro balão para fazer chover, mesmo que de vez em quando precise fazer chover de novo minha paixão.
Belle cadence de mes rêves de joie,
mélancolie.
Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu je Vinicio Capossela i Abandonato.
Que non tengo la vita mi chiaman abbandonato, perché non tengo la vita mi chiaman abbandonato, se a me gusta di perderla e gettarla per terra, se a me gusta di perderla è perché so ritrovarla. A seguirla, trovarla a volte, se mi inganno a cercarla nelle strade morte, andare, andare in cammino senza che niente più mi trattenga, andare, andare il cammino silenzio più ora, ora non ho che pensar, non chiedo silenzio più ora, ora non ho che pensar, tenevo un tempo ma ora non penso più, tenevo un tempo ma ora non penso più. Chiedo silenzio più ora, ora non ho, non hanno che pensare. Non, non chiedo silenzio più ora, ora non, non, non ho che pensare. Questa mia vita rea che nessuno mi può portare.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Na drugom mestu je Ana Alcaide, La Cantiga de Fuego.
Lista.
Na trećem mestu je Melody Gardot i Lemanja.
And see why do you appear so suddenly. We want to honor your vanity with little bitty boats set out on the sea. I dream a day spent in Salvador with my little darling forevermore. Taking a walk along the shore feels like heaven's an open door. Offered a plain perfume, and I would have honored the shining moon as she sits so lonely upon the dune. Madre dark will see you soon.
Na četvrtom mestu Nureka Ne i Bambala.
Bamba bambala, bambalai, bamba bambala, sunumam.
Bamba bambala, bambala, bamba bambala, sunumam.
Sigil na derbunyul,
bambala.
Sigil na nitgunyul,
sunumam.
Binda na khasida, bambalai, bamba bambala, sunumam.
Bamba bambala, bambalai, bamba bambala, sunumam.
Binda na khasida,
bambala.
Dem na bagabon,
sunumam.
Delusi nitgunyul,
bambala,
mom de jambala, sunumam.
Bamba bambala, bambala, bamba bambala, sunumam.
Bamba bambala, sunumam. Bamba bambala, sunumam.
Bamba bambala, bambala, bamba bambala, sunumam.
Yo numuridi nanengi
ambassadeur. Mon fils binda tek bambalai, mon fils binda tek sunuma, mon fils binda tek bambalai, mon fils inde yow khasina.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
I na petom mestu Konča Bujika i Čučo Valdes, El Ultimo Trago.
Tómate esta botella conmigo en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin sentir que tú ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, si acaso te diera vergüenza.
Čujemo i skraćenu verziju naše top liste. Na prvom mestu je Vinicio Capossela i Abbandonato.
Perché non tengo la vita mi chiaman Abbandonato. Perché non tengo la vita mi chiaman Abbandonato. Se a me gusta di perderla, di gettarla per terra. Se a me gusta di perderla, perché so ritrovar. E se mi inganno a seguirla, trovarla a volte, se mi inganno a cercarla nelle strade morte, andare, andare in cammino senza che niente più mi trattenga, andare, andare il cammino non, non mi trattenga.
Na drugom mestu je Ana Alcaide, La Cantiga de Fuego. Na trećem mestu je Melody Gardot i Le Magna.
Why let it come to the southern sea? Why do you appear so suddenly? We want to honor your vanity with little bitty boats set out on the sea. Dream a day spinning Salvador with my little darling forevermore. Taking a walk along the shore feels like heaven's an open door.
Na četvrtom mestu Nureka Ne i Bambala.
Bamba bambala, bambala i bamba bambala, sunu mam.
Bamba bambala, bambala, bamba bambala, sunu mam.
Sigil na der buñul,
bambala.
Sigil na nit guñu,
sunu mam.
Binda na khasida, bambala i bamba bambala, sunu mam.
Bamba bambala, bambala i bamba bambala, sunu mam.
Binda na khasida,
bambala.
Dem na bagabon,
sunu mam.
Delu si nit guñu,
bambala,
mom de jambala, sunu mam.
Bamba bambala, bambala, bamba bambala, sunu mam.
Bamba bambala, sunu mam. Bamba bambala, sunu mam.
Bamba bambala, bambala, bamba bambala, sunu mam.
Yonu muridi na nengi, yonu muridi na sadeh.
I na petom mestu Concha Buica i Chucho Valdés, El Último Trago.
Tómate esta botella conmigo En el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos
Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin sentir que tú ya no me quieras. Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
¿Slušali ste Top listu? Do sledeće srede pozdrav od ekipe koja je pripremila i ovo 210. izdanje emisije Izvorište Radio Beograda 1. Pozdrav od Dejana Vasovića i Biljane Krstići.